Bueno, eta lehen aurreratu dizudan bezala, Orklidea izeneko ekimenaren baitan, 50.000 euro banatuko ditu Orkli Kooperatiba Elkarteak, Euskal Herriko proiektu desberdinak babesteko. Ekimen honen berri emateko, hemen gaur gurean gonbidatu, bitarte kontseiluko kide den Aitana Kastaño dugu, telefonaren beste aldean. Kaixo Aitana, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, zuzemuz.
Ondo, ederki. Bueno, pixka bat Aitana kokatze aldera, konteguzu zer dan Orklidea ekimena?
Bueno, Orklidea sortu daitezken proiektu sozialak eiteko dirua behar duten elkarte eta taldei laguntzeko sortu deun
ekimena da. Mm-hmm. Bai. Eta zein du helburutzat ekimen honek?
Bueno, helburu nagusi bezala, Orkliko langileek Orklin bidez ematen ditugun laguntzak kanpon duten inpaktu hori barrun biziaratzea da.
Mhm. Vale. Hala,
ikusten genuen barrun ez daola sentimendu hori eta bueno, beize hori berpiztu nahi dugu.
Vale. Eta aipatu dugu Orkli Kooperatibak sortutako proiektu badala, kooperatibak badulako, ez da, ezaugarri bereizgarritako bat, bere dauken izaera sozial hori, esateako urtero, Goierriko Eskualdeko hainbat interes sozialeko erakunden finantzaketan parte hartzen du laguntza eskiniz?
Bai, zuzen daude, bai. Kooperatiba garenez, legalki, behartuta gaude, gure irabazien uneko 10%,
bai.
Gure inguruko ekintza sozialei bideratzea. Uhum. Orduan, Orklik horretarako, badu IPDK diru laguntza, martxan ja urte askoren zehar. Eta, horren bidez urtero, Goierri Baianako elkarte eta taldei laguntza ematen diegu.
Orduan,
laguntza mota honekin jarraituko dugu, Orklidea izango da, honen paraleloan joango den ekimen berri bat, uhum. Proiektuak lagunduko itunak.
Uhum. Eta kontegozu, Aitana, nondik nora hasi zen ekimen honen ideia?
Bueno, orain dela 7 urte, orduan zegoen gizarte kontseiluk lanketa bat egin zuen, lehen aipatzen ditun sentimendu hori ez zegoela ikusita, lanketa bat hasi zuen, eta bueno, lehen urtean talde txiki bat elkartu ginen, eta bueno, horren balorazioa inda, indarra eman nahi genion.
Bale.
Horri. Eta hor duna, konturatu ginen, ze identifikatu genituen, ze gauza ikusten genituen Orklin barruan, eta horri indartzeko berriro lanketa egin, eta bizipen hori berpiztu nahi dugu.
Uh-huh. Eta hortik sortu zen Orklidea,
bai,
ez da?
Bai.
Euskal Herri osoko proiektu hartzen ditu ekimen honek, baino zein motatako izan daitezke?
Orklidea ekimena ez dago proiektu mota batera itxita.
Uh-huh.
Aukera zabala duke ikusten dugulako, proiektu ideia asko daudela zabalik, eta bueno, hoiei lagundu nahi dugu.
Vale, ados, osake denetarikoak izan daitezke, ez da?
Zabala aukera, bai.
Uh-huh. 50.000 euro banatuko dira, ezinbestekoa delako, finantziazio aldetik laguntza izatea edozein proiektu gauzatu alizateko, eta horretan, esan dugun bezala, Orki Kooperatibak horrego nahi du eta lagundu egin nahi du.
Bai, 50.000 euro banatuko dira guztira, baina bi kategoritan banatu ditugu.
Vale.
Alde batetik eukiko dugu kategoria izango dela 25.000 euroko laguntza beteko duena,
uh-huh.
Eta beste aldetik 15.000 euroko laguntza eukiko dugu B kategorian. Vale. Modu honetara azkenen, finantziazio aldetik aukera gehiago egongo dira,
vale.
Eta proiektu gehiago izango dute parte arteko aukera.
Uh-huh. Aipatu duzu bi kategori, nola banatuko dira kategori horiek?
Bai, alde batetik egongo da 25.000 euroko kategoria, honek esan nahi duena da, kategori honetara aurkeztuko diren proiektuak 25.000 euroko gehienez 25.000 euroko finantzazioa izango dutenoa.
Bale, eta beste kaldiz 15.000 eurokoa, ez da?
Honek ez du esan nahi finantzazioa 25 justu izan bar duenik, baizik eta 25 arte kubrituko dugula, eta 25eko batek aurkeztu ahal izango duela. Guk eskatu dutena emango diogu.
Ados. Eta noiz jarriko da martxan laguntza programa hau?
Bueno, dagoeneko ekainan hasieran jarri genuen martxan, lehenengo barne komunikazioa landu genuen, hau da, Orkliko kolektibari azaldu genien proiektua, eta asamblea ondoren ekainan jarri genuen Euskal Herri mailan martxan.
Bai.
Eta zigin ja prentxa obar eta komunikabidekin.
Bai.
Egoneko martxan da, izen emate epea epe muga ba guztaren 31 izango da. Eta, bueno, ba, proiektuari buruzko informazioa nahi izan ez gero, ba, bueno, orklide@orkli.es posta elektronikoaren bidez gurekin harremanetan jarri daitezke elkarte eta taldeak, eta bestalde, ba, bueno, Orkliko web orrialde ofizialean ere, orkli.com elbidera sartuta, ekintza sozialen barruan ere, atal bat sortu dugu, non bertan informazio guztia dagoen.
Agertzen da, ez da?
Bai, agertzen da, txostena, ba, oinarri eta zehaztapen guztiekin.
Uh-huh. Bueno, oinarriak edo baldintzak aipatu dituzu, ba, hola, gainetik pixka bat entzuleak erozuk esandako ba, web orrialde guzti horietan, ba, lasai irakurrial izango dituzte baldintza eta bete behar guztiek, baina hola, pixka bat gainetik aipatuta aitana, bertan parte hartu alizateko zeintzuk die bete beharreko baldintzak?
Bueno, ba, baldintza nagusiek, nagusik izango die, egoitza nagusi Euskal Herrin izen eman da egotea, eragin ere mua kanpoan ere izan daiteke, baina egoitza nagusi Euskal Herrin izan behar du izena, bale? Beste aldetik elkarteo talde hori irabazi, proiektu aurkezten duen elkarteo talde hori irabazi asmori gabekoa izan beharko du, eta azkenik ba, proiektua da lagunduko duena eta ez elkartea. Hori garrantzitsua da, bale? Proiektuak lagunduko ditugu.
Uhum. Eta zeintzuk die proiektu aurkezteko eman beharreko pausok?
Bueno, ba, lehen aipatu bezala, izen ematea orklide@orkli.es bidez egingo dugu, lehen kontaktu hori.
Bai.
Eta behin gurekin harremanetan jarrita, ba, badaukagu sortuta aplikatibo bat, non informazioa bertan atxikitu eta jar daiteke.
Bale, ados. Eta behin proiektu guztik aurkeztuta, aukeraketa lana nork egingo du?
Proiektu honetan gizarte eraldatzaile batzordea sortu dugu eta bueno, ba lehen balorazio hori gizarte eraldatzaile batzordeak egingo du eta kategori bakoitzeko hiru finalista aterako dira balorazio horretatik.
Uh-huh.
Behin finalistak aterata, ba bueno, gure ideia da proiektu hiek kolektibo aurkeztea,
bai.
Eta kolektiboa izango da azken fasen, erabakiko duena, sei finalista horietatik, bi irabazleak zeintzuk izango diren.
Ados, ados.
Nahi dugulako kolektiboare parte hartzaile izatea.
Uhum, primeran, bueno, ba, azkenik aitana, ba, animatu, laguntza honetan interesa izango luken edo nori, ba, parte hartzera?
Bueno, ni proiektun tripak lantzen aitu nahi zenez eta uste eta aukera handia dela orklidea ekimena. Ideak eskuarten dituzten elkarte eta talde guztire animatuko nien gurekin harreman jartzea eta sortatu den aukera hau
aprobetxatzea ez da?
Bai, bai, aukera oso ona da eta uste garrantzitsua dela.
Bai, zalantzeri gabe.
Bai.
Ba, eskerrik asko aitana, hementxe tartetxo bat hartzeagatik eta bueno, aurrerantzen izango dugu elkarren berri baitere. Ondo segi.
Oiga, eskerrik asko zuei, aukera
matea. Aio, bai.
Agur.